Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Momčilu St. Mokranjcu, hemičaru, profesoru i toksikologu. Ove godine navršilo se 120 godina od rođenja Momčila St. Mokranjca, hemičara, profesora i toksikologa, koji je pružio neizmeran doprinos razvoju farmacije u Srbiji. Poznat u širokim međunarodnim okvirima, Momčilo St. Mokranjac postavio je osnove srpske i jugoslovenske toksikologije, ostavivši dubok trag u vodećim naučnim institucijama naše zemlje, od Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preko Medicinske visoke škole, pa do Hemijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Tim povodom je ovog proleća u Galeriji nauke i tehnike SANU održana izložba u organizaciji SANU Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Muzeja Krajine iz Negotina. Dragi slušaoci, naša gošća je profesorka doktorka Danijela Đukić-Ćosić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć zauče da poznaje svoj glas u toplim jaslama. U hladu bora pod zidom čepresa mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Danijela Đukić-Ćosić sa farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je lik i delo Momčila St. Mokranjca, a imali smo pre izvesnog vremena i izložbu koja mu je bila posvećena. Pa za početak možda da podsjetimo slušaoce na neke detalje biografije ovog našeg velikog naučnika, toksikologa, koji nažalost i nije toliko poznat koliko zaslužuje.
Tako je. Znači, nedavno je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti održana izložba, čiji su organizatori bili Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim Muzej Krajine iz Negotina i Srpska akademija nauka i umetnosti. Cilj ove izložbe je bio da se osvetli i otrgne od zaborava još jedan velikan koji dolazi iz porodice Mokranjac. Momčilo Mokranjac je bio sin našeg poznatog kompozitora Stevana Mokranjca, za koga smo sigurni da je šira javnost upoznata. Međutim, i njegov potomak je svojim životom i delom i tekako zaslužio da ga predstavimo našoj široj publici, što smo i učinili.
Iz toga mogu da se izvuku možda i neki zaključci o tome koliko je nauka neodvojivi deo kulture i koliko iz porodice ponekad može da dođe inspiracija ne samo na jednom polju. Imali smo takve porodice i u svetskoj istoriji, i nauke, i umetnosti, i kulture, ali zaista mislim da pre svega treba da se bolje upoznamo sa ovim aspektom porodice Mokranjac.
Tako je, treba da se upoznamo sa ovim aspektom porodice Mokranjac, ali ne samo porodice Mokranjac. Za lik profesora Momčila Mokranjac vezujemo još jednu poznatu porodicu, a to je porodica Predić. Budući da je Momčilova majka Marija Mokranjac rođena Predić i njoj je naš poznati slikar Uroš Predić bio stric. Uroš Predić je bio čest gost porodice Mokranjac i u to vreme kada je naš poznati kompozitor Stevan se razboleo, zajedno, odnosno odlazili su u Banje i Čika Uroš su ga zvali, tako da je Uroš Predić, da kažem, bio čest gost porodice Mokranjac.
Zaista, biografija Momčila Mokranjca je veoma malo poznata, a pretpostavljam da ima mnogo toga da se kaže, naročito i o njegovom naučnom radu.
Profesor Momčilo Mokranjac je rođen pre tačno 120 godina i ova izložba je u stvari upriličena za tu vrstu jubileja, odnosno godišnjice. Školovanje je započeo u Beogradu, a potom, kada je izbio veliki rat, 1914. godine, porodica Mokranjac se povlači u Skoplje i profesor Momčilo sa, da kažem, još jednim zavidnim brojem srpske omladine, savezničkim brodovima preko Albanije, dolazi 1915. godine u Nicu. U Nici završava maturu 1917. godine i taj podatak je dostupan iz autobiografije koju je profesor Momčilo Mokranjac, da kažem, napisao i koju mi danas čuvamo u arhivskoj građi na fakultetu. I on, kao i, da kažem, njegove kolege koji su to vreme završavali maturu u Nici, dalje školovanje nastavlja u Francuskoj. 1920. godine u Parizu na Sorboni završava licej hemije, a potom za samo 2 godine, znači 1922. godine, na Pasterovom institutu završava i doktorat. Imao je tu čast da doktorat svoj izađuje i da ga odbrani kod čuvenog Gabriela Bertrana. Ne znam koliko je to poznato, ali Gabriel Bertran je otac mikroelementa. Danas mnogo govorimo o mikroelementima, o bioelementima, o neophodnosti njihovog, da kažem, dodatnog unosa u naš organizam. A celokupna priča i istorija mikroelementa potiče od Gabriela Bertrana. Po odbranjenom doktoratu 1923. godine profesor Momčilo se vraća u svoju zemlju, gde će raditi u više institucija i u svakoj, da kažem, ostaviti značajna dela koja smo mi prethodno održanom izložbom, da kažem, i predstavili. Najprije radio kao hemičar u državnoj hemijskoj laboratoriji, radeći brojne toksikološke analize, a zatim od 1935. do 1946. godine doktor hemije Momčilo Mokranjac je radio kao šef odeljenja za ispitivanje plemenitih metala pri Narodnoj banci. Znači, to je jedan period profesorovog života gde je on kao hemičar, da kažem, ispitivao rude srebra, radio brojne hemijske analize i profesor Momčilo Mokranjac je postavio elemente kovanog novca koje je izdala Kraljevina Jugoslavije 1938. godine.
Ako se ne varam, to je jedan posao koji je delio sa mnogim velikanima svetske nauke, što možda nije toliko poznato. Čak i Sir Isaac Newton nije proveo jedan deo karijere upravo na takvom mestu i doprineo svojoj zemlji na taj način. Dakle, tu imamo opet i neko ogledalo svestranosti naučnika.
Da, izuzetno svestrana ličnost. Zaista je meni bilo posebno zadovoljstvo da istražujem arhive, da prelistavam dokumenta na kojima sam pronašla potpis profesora Momčila Mokranjca i da se upoznam sa svim domenima ekspertize koji je on radio tokom svog radnog veka. 1946. godine ministar narodnog zdravlja je naložio premeštaj profesora Momčila Mokranjca iz Narodne banke sa šefa, mesta šefa odeljenja za ispitivanje plemenitih metala na farmaceutski fakultet, gde je izabran za vanrednog profesora.
I tu počinje novo poglavlje, pretpostavljam.
Tu počinje novo poglavlje, da kažem to treće, da ga tako nazovemo, profesorog života, gde će on pružiti jedan zaista izvanredan doprinos kako razvoju tek ustanovljenog i samostalnog farmaceutskog fakulteta, potom razvoju farmaceutske struke i ono što je možda za taj period bilo po najteže, a to je dobiti prostor za laboratorije i postaviti naučno-istraživački rad, da tako kažemo, od nule, i to takav naučno-istraživački rad koji će zavrediti 3 velika priznanja od strane Francuske.
To je zaista impresivno. A svakako treba da pomenemo i to da je pedagoški rad u tom trenutku bio veoma važan i da ti velikani koji su se ostvarili studirajući, na primjer, na Sorboni i drugim prestižnim evropskim univerzitetima, bukvalno su podizali nauku i struku u svojoj zemlji i inspirisali one koji će doći za njima.
Da, oni su zaista poneli, da kažem, jedno veliko breme tog perioda da na osnovu znanja koje su stekli na prestižnim institucijama na zapadu, prvenstveno u Francuskoj, da postave temelje, zaista temelje naučnih disciplina u našoj zemlji i da ostave za sobom plejadu, da kažemo, naučnika, ne samo naučnika, nego univerzitetskih profesora koji su nastavili dalje istraživanja.
Ponekad se zaboravlja da je nauka pre svega u metodu. Dakle, možemo i da kažemo da je profesor Mokranjac postavio metodiku istraživanja i nastave na visok i zadovoljavajući za to vreme svetski nivo.
Da, kako je on, da kažemo, krenuo od samog starta i od vrlo skromnih uslova i laboratorija, on je postavio, da kažemo, istraživanje i nastavio istraživanje u domenu bioelemenata koje je radio i na Pasterovom institutu kod Gabriela Bertrana, ali je zatim i proširivao područjem toksikologije. Znači, profesor Momčilo Mokranjac, mogu reći, je bio vizionar i da se tek decenijama kasnije su njegovi sledbenici i dokazali to na šta je on u to vreme ukazivao. Ukazivao je da između toksičnih metala i bioelemenata postoje izvesne interakcije. znači i kompeticije, što u značajnoj meri može preduprediti, odnosno doprineti prevencije trovanjima toksičnih metala.
To znači praktično, iako je to veoma uprošćeno, deliti metale na dobre i loše, jer sve zavisi uvijek i od doze i od konteksta, pa i od osobe koja unosi neku substancu, uključujući i metal. Ipak možemo da kažemo da ovi metali koji su toksični na neki način deluju tako što ometaju možda fiziološko delovanje onih metala koji su nam preko potrebni, a možda je moguće i obrnuto ako su ovi drugi u višku.
Upravo tako. Znači, upravo tako je, toksični metali nemaju, odnosno priroda nije tako predodredila niti organizam da postoje posebni putevi kojima bi se u našem organizmu kretali toksični metali, nego su to upravo putevi bioelemenata, te na nivou prolaska ulaska u ćeliju, nivou receptora ili vezivanja na već nekim drugim mestima može da postoji kompeticija. A s druge strane, ukoliko bismo mi uneli neki bioelement u višku, onda pak možemo da povećamo eliminaciju ili da potisnemo toksične metale iz našeg organizma.
Fascinantno je kada pomislimo na metale u našem telu, u našem organizmu. Vrlo retko bismo pomislili, kada nas neko pita od čega se čovek sastoji, od čega se živo biće sastoji, baš da kažemo od metala. Ali mi se sastojimo i od metala. I ovi otrovni metali su naravno rizik po zdravlje, ali postoji metali bez kojih ne možemo da živimo.
Upravo je takav jedan kobalt. A kobalt je mikroelement, bioelement kojim se profesor Momčilo Mokranjac bavio u svojoj doktorskoj disertaciji. Znači, istraživao je kobalt, nikl i cink i to je bio jedan period kada se pokazao i da anemija i problemi sa anemijom potiču zbog nedostatka vitamina B12. I profesor Momčilo Mokranjac je u jednom radu koji je objavio u francuskom međunarodnom časopisu o kobaltu i vitaminu B12 napisao i tako je kobalt na svom kratkom putu u stvari ušao i u polje farmacije, znači da se našao i u takvom jednom polju. I za ta svoja istraživanja je profesor Mokranjac zaslužio da bude izabran za dopisnog člana Parijske akademije farmacije u Parizu. Zatim, naredne godine, 1954. dobija Lavoazijevu medalju koja se dodeljuje za značajni doprinos istraživački na polju hemije i 1955. godine treće priznanje ukazano od strane predsjednika Francuske republike, to je Orden javnog zdravlja koji se dodeljuje za zasluge na polju javnog zdravlja i zaštite dece. Ja mislim da mi možemo svi reći danas da smo ponosni što smo imali takvog jednog velikana i koji je takvo jedno odlikovanje poneo sredinom 20. veka.
Dakle, s obzirom da je jedna strana država, Francuska, odlikovala ovog našeg velikog naučnika tako visokim počastima, da li je nešto slično učinila i naša zemlja?
Naša zemlja u tom periodu, da kažemo, nije na takav način prepoznala zaista dela koje je profesor Mokranjac, da kažemo, uradio i ostavio za nama. On je dao značajan doprinos i nastavi. Profesor Mokranjac je napisao prvu knjigu iz toksikološke hemije 1949. godine i napisao je po ugledu na francusku udžbeničku literaturu. A još jedan značajan doprinos upravo što on koristi francusku udžbeničku literaturu jeste što je francuska kolevka toksikologije, znači kolevka moderne toksikologije. Te i u tom smislu je profesor Momčilo Mokranjac zaista ovde na našim prostorima, kad kažem na našim prostorima, ne mislim samo na Srbiju, nego on je bio prvi profesor toksikološke hemije tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije.
Hvala, i ovo je odlično mesto da zastanemo, a u nastavku, u drugom delu razgovora, ćemo da kažemo možda nešto više upravo o istorijatu toksikologije na našim prostorima.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorkom doktorkom Danijelom Đukić-Ćosić o liku i delu Momčila Srta Mokranjca, ali i o istoriji toksikologije u našoj zemlji i, kako se to kaže, na našim prostorima. Možda čak i o istorijatu toksikologije uopšte, ako se ne varam. Toksikologija ima dugu tradiciju, ali tek od skora staje na čvrste naučne osnove u smislu modernih nauka i upravo o toj prekretnici možda i govorimo.
Da, toksikologija je kao nauka relativno mlada naučna disciplina, a u suštini čovek se sa otrovima susreo, pa, da kažemo, od prvog dana postojanja. A samim tim trendovi kakvi su bili, da kažemo, i u svetu, slični su i kod nas. Ove godine smo, znači, obeležili 120 godina od rođenja profesora Momčila Mokranjca, koji je utemeljio obrazovanje oblasti toksikologije u našoj zemlji, na našim prostorima. Obeležavamo ove godine 2019. kao godinu jubileja 80 godina studija farmacije, budući da je odsek farmacije pri medicinskom fakultetu, odnosno medicinskoj visokoj školi, osnovan 1939. godine, ali možda još značajniji jubilej, bar po trajanju, jeste jubilej 160 godina toksikologije u našoj zemlji. Tačnije, oktobra meseca 1859. godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića, ustanovljena je državna hemijska laboratorija.
I naravno, možda je pomalo i očigledno šta to sve može da znači, ali ipak da pokažemo slušalcima šta znači za jednu zemlju kada dobije takvu instituciju. Šta je u 19. veku značilo nacijama kada su dobile ustanove tog tipa, a sve nacije su ih osnovale pre ili kasnije.
Našoj zemlji sigurno da je značilo takva jedna institucija, pogotovo što postoji anegdota kako je i knez Miloš Obrenović došao na ideju da se osnuje državna hemijska laboratorija, jer pored izvesnih hemijskih analiza za mineralne vode sa područja Srbije koje su se ispitivale u Beču, knezu Milošu Obrenoviću su povremeno uginuli konji. I budući da ga je, da kažem, interesovalo šta je posredi toga, analize, odnosno delovi organa su poslati u laboratorije u Beču i rezultati su, da kažem, iznenadili, možda i ne, da se radilo o trovanju konja s jednim sredstvom koje je koristio opančar koji je bio na dvoru. I u suštini takva vrsta analize je za to vreme bila izuzetno skupa, znači Knez Miloš Obrenović je značajan deo novca, da kažem, za takvu vrstu analize morao da izdvoji i tada je odlučio da se državna hemijska laboratorija za potrebe tih analiza ustanovi kod nas i za prvog hemičara državne hemijske laboratorije je postavio farmaceuta Pavla Ilića. Možda je ovo trenutak da iskoristim da kažem da su upravo farmaceuti među visoko obrazovanim, da kažem, kadrom, ti koji dobijaju najšire obrazovanje u oblasti toksikologije. Ako se osvrnemo malo pre što smo konstatovali i pričali o profesoru Momčilu Mokranjcu koji je utemeljio obrazovanje u oblasti toksikologije, koje je bilo najšire u tadašnjoj državi i nadalje se toksikologija kao zaseban predmet izučava na farmaceutskim, kod nas na farmaceutskom fakultetu, ali takav je trend i na drugim fakultetima u Evropi i u svetu.
I naravno, upravo ta veza, neraskidiva veza između farmakologije i toksikologije je i neminovna s obzirom na poznatu misao koju dugujemo Filipusu, Aureolusu, Teofrastusu, Bombastusu, von Hohenheim, poznatijem kao Paracelsus, da se lek i otrov u suštini razlikuju samo u dozi.
U dozi, da. Paracelsus je početkom 16. veka postavio ovaj osnov, da kažemo, toksikologije koji i danas važi, a to je da jedna supstanca može biti i lek, a može biti i otrov. I da nema nijedne supstance koja može biti zaštićena da ispolji toksični efekt, pa čak i voda koja nam je osnov života.
I voda ima toksičnu dozu. Ako pijemo vodu u neograničenim količinama, što naravno niko neće raditi jer nećemo biti toliko žedni, naš mozak, sem kod nekih ozbiljnih poremećaja, će, kada ugasimo žeđ, ne kaže narod uzalud ugasiti žeđ, prestaće da nam daje signal da treba da pijemo vodu. Ali ako recimo bismo se oglušili o to da nismo žedni, ili ako bi se poremetio centar u mozgu koji kontroliše žeđ, to se dešava kod nekih bolesti, Možemo se otrovati čak i vodom.
Čak i vodom. Znači, zabeleženi su slučajevi trovanja sa letalnim ishodom ukoliko se količina od 5-6 litara vode unela u organizam u roku od 2-3 do 4 sata.
To znači praktično da toksikologija, naravno u užem smislu, bavi se supstancama koje su prevashodno toksične u onim dozama u kojima čovek može s njima doći u kontakt ili koje imaju nizak prag toksičnosti u odnosu na neku svoju upotrebnu vrednost, ali i lekovi spadaju u domen toksikologije jer svaki od njih ima i potencijalno toksične efekte.
Svaka supstanca, kao što smo malo pre pomenuli i citirali Paracelzusa, može ispoljiti u određenoj dozi toksični efekat. I toksikologija predstavlja nauku koja se bavi proučavanjem štetnih efekata koje u organizmu izazivaju bilo koje supstance. Kad kažemo štetni efekti u organizmu, onda mislimo ne samo znači, na čoveka, nego mislimo i na organizme biljaka i životinja, odnosno u najširem smislu. Ali prvenstveno kad kažemo toksikologija i toksičnost, onda mislimo na štetne efekte koje izaziva po čovečiji organizam, odnosno po ljudski organizam.
I naravno, kada pričamo o istorijatu, došli smo sada do nivoa naučnog saznanja da možemo naučnim istraživanjima da utvrdimo koje su doze date supstance toksične, što implicira i koje su bezbedne.
Oblast koja se bavi, da kažem, bezbednim nivoima supstance koje se mogu pronaći, da kažem, u predmetima koje mi svakodnevno koristimo, jeste regulatorna toksikologija. Znači, regulatorna toksikologija na osnovu naučnih saznanja koji su potkrepljeni velikim brojem istraživanja i eksperimenata koristi nivoe, odnosno doze, koji su procenjeni kao bezbedni i na taj način postavlja granice da budemo sigurni da u količini u kojoj se nalaze i ukoliko se proizvodi koriste onako za kako su namenjeni, da će biti bezbedni po naše zdravlje.
Koliko je danas prepoznata uloga toksikologije, nekako farmakologiju svi guramo u prvi plan. To da je toksikologija ona druga strana iste medalje, vrlo često nekako čak i u samom nazivu predmeta farmakologija sa toksikologijom, vrlo često ovo sa toksikologijom nekako podrazumevamo.
Pa podrazumeva se na medicinskim fakultetima i u obrazovanju lekara. U obrazovanju lekara farmakologija je zajedno sa toksikologijom i aspekt toksikologije koji se obrađuje u okviru farmakologije predstavlja prvenstveno domen kliničke toksikologije. Odnosno, razmatraju se one toksične supstance koje najčešće dolaze u situaciju da izazivaju akutna trovanja. Znači, akutna trovanja koje je potrebno onda i zbrinjavati i lečiti.
I naravno, s tim u vezi, u kojoj meri je moderna tehnologija, danas možemo mnogo preciznije da merimo, i tragove supstanci doprinela većoj bezbednosti od potencijalnih trovanja.
Moderna tehnologija je zaista dosta doprinela i kada i studentima pričamo o razvoju toksikologije, onda spomenemo da je prvenstveno sudska toksikologija bila, da kažemo, u žiži interesovanja, zato što su se brojne supstance toksične koristile za zločinačka trovanja. Svima nam je poznat arsenik ili mišomor i to je sve bilo moguće do kog momenta? Do momenta dok nije postavljena Marshova proba, kada se analitički sa sigurnošću moglo potvrditi da je u organima preminule osobe pod sumnjivim okolnostima prisutan arsen i da je posredi trovanje. Nadalje, kroz istorijat, posle sudske toksikologije, da kažemo, primat dobija profesionalna toksikologija nakon industrijske revolucije i kada su, da kažemo, radnici izloženi sve većim brojem toksičnih supstancija, ali izvesnim merama zaštite kako na radu, u samom radnom mestu, tako i merama zaštite samih radnika je dosta toga postignuto, da bismo danas govorili, da kažemo, o ekotoksikologiji koja je na najvišem nivou interesovanja iz razloga što su brojne toksične supstance prisutne svuda kod nas kao posljedica upotrebe velikog broja hemikalija.
Hvala, i ovo je idealno mesto da opet zastanemo, a naravno o posljedicama upotrebe velikog broja hemikalija razgovarat ćemo u trećem i završnom delu razgovora.
Rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures.
cherche à se consoler. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins. Parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le manchon sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute, j'y crois et ce n'est rien. Que des mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à confirmer. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrais prendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorkom doktorkom Danijelom Đukić-Ćosić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A naša tema je istorijat toksikologije, između ostalog, i lik i delo Momčila St. Mokranjca, našeg velikog toksikologa, ali naravno u završnom delu razgovora da kažemo nešto i o samoj toksikologiji kao veoma praktičnoj oblasti. Dakle, upravo nam ta znanja pomažu da budemo bezbedni od supstanci koje mogu biti otrovne pod nekim okolnostima. Od čega sve, pomenuli smo naravno dozove, od čega sve zavisi da li će nešto biti u nekom trenutku za nekoga otrovno ili ne?
Pa ovako, obično je, su ljudi skloni da poveruju da čim čuju da je nešto otrov ili da je toksično, da apsolutno ne treba da se nalazi niti u vazduhu, niti u hrani, niti u predmetima opšte upotrebe. Znači, potrebno je da se razdvoji činjenica unos visokih doza koji podrazumeva akutnu izloženost i koja će za sobom ispoljavati direktno štetne efekte i dovoditi do trovanja. Ali to je zaista onaj aspekt, da kažemo, slučajeva akutne izloženosti i domena kliničke toksikologije i zbrinjavanja akutno otrovanih osoba. Ono što je danas, naročito u 21. veku, u veku hemikalija, daleko značajnije, jeste da nam toksikologija omogućava da živimo u bezbednom svetu. Danas vrhunski naučnici Naučnici iz domena toksikologije i u Evropi i u svijeti su skloni da kažu da je toksikologija upravo nauka koja nam pruža mogućnost da budemo sigurni da sve hemikalije koje koristimo, da ih koristimo na bezbedan način. A zašto je to tako? To je tako da osim doze koju smo mi pomenuli, i drugi faktori utiču na činjenicu da li postoji rizik od pojave štetnih efekata. Znači, veoma je važno da se razdvoji pojam toksičnosti. To je nešto što svaka supstanca, hemikalija nosi sa sobom. Ona je toksična u manjoj dozi ili je toksična u većoj dozi. Ali da li će ona predstavljati potencijalni rizik za naše zdravlje, zavisi i mnogo od ekspozicije, odnosno izloženosti. Koja populacija ili koji deo populacije je izložen toj dozi, u kojim uslovima je izložen, da li uopšte dolazi do izlaganja takvoj supstanci, i kada se sagledaju svi ti podaci koji su zasnovani na, kažem, naučnim rezultatima, iza toga stoji nauka, onda možemo govoriti o verovatnoći pojave izvesnih štetnih efekata za određenu hemikaliju, odnosno supstancu.
Dakle, kada govorimo o bezbednom nivou ove ili one supstance, to tačno to i znači. Postoje nivoji koji su bezbedni, čak i ako supstance same imaju potencijal da budu vrlo otrovne na nekim višim nivoima.
Tako je. Znači, može supstance biti karcinogena, ali to ne znači da ako je ona karcinogena da se ne može nalaziti u nekom proizvodu, pa na primjer i kozmetičkom proizvodu, nego iza toga sleduje, da kažem, naučni metod i metodologija procene rizika, gde će se na bazi toksikoloških podataka za tu supstancu, odnosno hemikaliju koja je karcinogena, i za populaciju, odnosno za sve one koji bi koristili takav jedan proizvod, dati konačan odgovor da li je i u kojoj koncentraciji bezbedna primjena takve hemikalije, odnosno sirovine.
E sad, naravno, imamo dva trenda. Jedan je da te dozvoljene koncentracije ili količine koje se smatraju bezbednim su sve strože i strože definisane za mnoge supstance, dok imamo uporedo i trend da sve više novih supstanci potencijalno toksičnih pojavljuje se u našem svakodnevnom životu, koristi se za razne namene i vrlo često ljudi se opravdano pitaju da li smo izloženi preteranom ataku novih potencijalnih toksina koje nam je podarila naša civilizacija.
Da, pomenuli ste čak i termin toksine, pa možda je prilika i da to malo pojasnimo. Budući da je profesor Momčilo Mokranjac, da kažem, preuzeo francusku školu toksikologije, mi razlikujemo ovde pojam toksina od pojam otrova. Otrov je daleko širi pojam i podrazumeva bilo koju supstancu koja u određenoj dozi i pod određenim uslovima može da izazove štetne efekte.
To znači i vodu.
To znači i vodu, da, iako voda nije otrov, voda nije toksična sama po sebi. Voda je otrov života, ali ako se i ona unosi u velikoj količini za kratko vreme, može da ispolji štetne efekte po naš organizam. Zaista broj hemikalija je ogroman danas i te hemikalije su nam, da kažem, mnogo pripomogle i olakšale nam današnji život, i mi jednostavno moramo verovati da eksperti, stručnjaci koji rade na procenama rizika za unos određenih toksičnih supstanci zaista su sve to na bazi naučnih istraživanja procenili, i da nivoi koji se koriste, da kažem, ili se nađu potencijalno toksičnih supstanci, neće štetno ispoljiti efekat na naš organizam.
E sad, naravno, neke supstance su mnogo više pred očima javnosti nego neke druge, o nekima se mnogo više priča i piše, i čak povremeno postoje i ti talasi obrađivanja neke teme. Postoje, naravno, popularni otrovi kojih se plašimo i neki o kojima manje pričamo, a možda nisu manji hazard. Koliko možemo da se nadamo da naučni metod može da nam pruži solidnu osnovu sigurnosti, a u kojoj meri treba da se pribojamo da stvari mogu sa ovom brzinom pojavljivanja novih supstanci koje tehnologija stvara, stvari mogu da se otmu kontroli.
Ja ću da budem sklona da više verujem u ovaj prvi pravac koji ste pomenuli, a to je da će nauka da isprati, da kažem, trendove tako brzo pojavljivanja broja hemikalija i da će uspjeti da postavi i nove načine i metode procene toksičnosti, odnosno da će i testovi toksičnosti moći da se urade brže i jednostavnije kako bi mogle da isprate pojavu velikog broja hemikalija koje mi koristimo ili dolazimo u dodir sa njima.
E sad, naravno, ako znamo da nešto ima određeni bezbedan nivo za ljude generalno, da li to znači da ima taj bezbedan nivo za sve ljude? Postoje neke posebno osetljive populacije možda koje moraju da imaju strože kriterijume bezbednosti?
Postoje osetljive populacije. Svakako su deca, trudnice i starije ljudi, da kažem, osetljivije populacije i kad se primenjuju lekovi, a isto tako važi i za izloženost toksičnim supstancama. To su, da kažem, osetljivi periodi kada bi trebalo da se smanji ekspozicija gde god je moguća da ona bude smanjena na minimalni nivo.
I naravno, nešto što ne treba da zaboravimo, i naše telo, naš organizam stvara neke potencijalne, pa i aktivne toksine i razgrađuje ih i eliminiše. I to stalno.
Da, stalno. Mi unosimo, da kažem, veliki broj supstanci u naš organizam i upravo zbog savremenog načina života u našem organizmu se nalazi blizu 200 hemikalija koje su, da kažem, dospele u naš organizam od života 21. veka.
I naravno, sad opet postoji i ta podela, uslovno rečeno podela toksina po tome koliko se zadržavaju u organizmu. Ako se ne varam, teški metali, na primer, mogu da se akumuliraju i da ostanu decenijama deo našeg tela, da se ugrade u naše organe i da budu manje ili više na tom mestu opasni. Dok neke supstance mogu da nas akutno otruju, ali se brzo razgrade. To je isto vrlo važna razlika.
Važna je. Svakako da je važna razlika, recimo toksični teški metali koje ste pomenuli, olovo, se kumuluje u kostima. Znači tu se zadržava duži niz godina. Kadmijum ima poluvreme eliminacije od 17 do 30 godina, što znači da izloženost bilo kojoj količini kadmijuma predstavlja jednu predispoziciju da će se kumulovati u našem organizmu i to prvenstveno u bubrezima. S druge strane, imamo takve toksične supstance koje unete u organizam se u roku od jednog dana, u toku 24 časa, metabolišu i izluče iz našeg organizma.
Da ne bude za sve kriva samo industrija ili samo jedna grana industrije, postoje i navike koje mogu da nas izlože većim količinama toksina, naravno odmah pada na pamet pušenje, konzumiranje alkohola, mnogih drugih supstanci u kojima ljudi možda uživaju, ali sadrže i veliki toksični potencijal.
Sadrži duvanski dim, je da kažem već toliko ispitan i zna se koliko sagorevanjem cigarete nastaje veliki broj toksičnih supstanci i svakako da bi to trebalo izbjegavati i jednostavno i mere zaštite zabrane pušenja na javnim mestima su upravo iz toga i proistekle da bi se zabranilo ljudsko zdravlje, pogotovo pušenje u prisustvu dece, znači ili da kažem nekih osjetljivih populacije kakve su trudnice.
Kada pričamo o izloženosti toksinima, ne možemo da ne govorimo i o pojmu zagađenja životne sredine. Dakle, jedno je kada mi koristimo neke supstance industrijskog porekla koje su proverene da sadrže toksine u dozvoljenim količinama, a sasvim je druga priča kada su zagađeni voda, vazduh, hrana, sve ono što jedemo, pijemo, udišemo. E sad, naravno, ne bih da zvučim apokaliptično ili alarmistično, ali zagađenje jeste realan problem. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da odnosi u svetu na milione života ili bar doprinosi stradanju.
Da, Svetska zdravstvena organizacija, da kažem, svake godine iznosi te podatke od zagađenog vazduha, koliki se broj, da kažem, preminulih osoba može dovesti u vezu upravo sa zagađenjem. Ali, po mom mišljenju, ne treba da sagledavamo to tako, niti da zovemo striktno zagađenje. Zagađenje jeste ako su povišeni nivoji, ako su toksične supstance prisutne iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija. Znači, sama činjenica da su toksične supstance prisutne u našem okruženju ne znači odmah da je to zagađenje. Zagađenju možemo govoriti tek ako su one, da kažem, prisutne iznad određenih limita.
Na primjer, kada imamo koncentraciju dizel čestica i to onih malih što prodiru do donjih disajnih puteva, koja recimo nekoliko puta premaši tu dozvoljenu količinu, pa tako recimo mesec ili dva tokom godine u nekim gradskim zonama. Onda možemo svakako da govorimo o intoksikaciji.
Možemo da govorimo o povećanoj izloženosti u tom periodu, a ne možemo još uvek da govorimo o intoksikaciji. Samo možemo da konstatujemo da je možda zbog povišenog nivoa u određenom vremenskom periodu takozvanih suspendovanih čestica, PM čestica određene veličine, da izloženost takva možda može povećati predispoziciju za razvoj određenih bolesti respiratornog trakta.
I naravno to nas dovodi do završne teme ili završnog komentara. Pomenu smo ekotoksikologiju. Dakle, ekologija kao nauka o ekosistemima pre svega, ali i u onom širem, ne strogo naučnom značenju borbe za zdravu životnu sredinu. Često u tom značenju kažemo ekologija. Dakle, u kojoj meri ekologija u oba ova značenja može i treba da bude informisana, poduprta znanjima iz toksikologije, u kojoj meri zapravo i ne možemo ekološku svest odvojiti od našeg znanja toksikologije?
Ne možemo odvojiti. Ekološka svest svakako mora da ima znanje iz ekotoksikologije, jer se ekotoksikologija bavi efektima toksičnih supstanci na organizme u životnoj sredini, a posljedično i na čoveka. Znači, neophodna su saznanja koji nivoi toksičnih supstanca prisutni u medijumu, kakvi su zemlji, kakva je recimo voda i koji će to efekti imati neposredno po same organizme u životnoj sredini, odnosno konkretno u vodi kojoj se nalaze.
I za kraj, da budemo na kraju barem umereni optimisti, u kojoj meri mislite da ovo buđenje ekološke svesti, globalno buđenje, koje je nesumnjivo, sve više ljudi zaista sve više brine o životnoj sredini i sve više toga želi da preduzme i to je nepobitno. Koliko to može da unapredi poimanje toksikologije i da da motivaciju da se toksikologija razvija i obrnuto, u kojoj meri toksikologija može da bude stožer naše podignute ekološke svesti?
Pa upravo širenjem saznanja. Znači, širenjem saznanja da supstance posjeduju toksični potencijal, ali to što one posjeduju toksični potencijal ne znači nužno i izazivanje štetnog efekta, jer zavisi od ekspozicije. Ali širenjem saznanja u smislu da se smanjuje ekspozicija i da se smanjuje zagađenje gde god je moguće, da se uvode alternativne hemikalije, znači na mestima ili na procesima gde je to moguće, sigurno vodi, da kažem, sigurnijoj budućnosti. Sigurnijoj budućnosti, a s druge strane i sama ekologija, da kažem, neodvojiva su celina od toksikologije, da zajednički mogu pružiti veliki doprinos.
Smemo da kažemo na kraju da nas toj sigurnoj budućnosti u koju, nadam se, idemo u velikoj meri vode upravo oni temelji toksikološke nauke koje je profesor Mokranjac, o kome smo govorili danas, postavi u našoj zemlji.
Jeste, znači one temelje koje je postavio profesor Mokranjac te davne 1946. po ugledu na, da kažemo, programe, nastavne planove i programe zapadnih zemalja, prvenstveno Francusku, jer se i danas, da kažem, u najširem objemu toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu proučava, i to ne samo najšire u Srbiji, nego smo zadržali upravo ono što je postavio profesor Mokranjac, nego i u bivšim jugoslovenskim republikama.
Hvala i ostaje mi samo da vama i svim vašim koleginicima i kolegama poželim još sreće i uspeha u daljem radu i hvala što ste bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušaoci, razgovarali smo o liku i delu Momčila St. Mokranjca sa profesorkom doktorkom Danijelom Đukić-Ćosić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Također smo razgovarali o istorijatu i domašajima toksikologije. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.